რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İyunun 8-i, 11-i Avropa Parlamentinin gündəliyinə həm də idman və insan haqları mövzusunun müzakirəsi daxil edilib. Millət vəkili Siyavuş Novruzov deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Avropa oyunları ərəfəsi Azərbaycana qarşı qara PR aparırlar. Əhv komissiyasının siyasi prezidentin masasının üstündə idi. Son günə kimi biz əhv olacağını ümid edirdik, amma olmadı. İndi bildirirlər ki, Avropa oyunları ərəfəsi əhv ola bilər. Bunu insan haqları müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir. AXCP fəalı Elvin Abdullazadə məhkəmədə son sözünü dedi. Dedi ki, onun məhkum olunması diktatur üzərində qələbəsidir. Xaricdə oxuyanlar əskərlikdən möhlət ala bilməyəcək. Bakıda qadağan olunmuş xətt üzrə hərəkət edən avtomobillərin cərimələnməsinə başlanıb. İyunun 1-i Uşaqların Müdafiə Günü ilə bağlı uşaq sığınacağından reportaj, sığınacağa sığınan uşaqlar kimlərdir? Və Azadlıq Life-də günün sualı, Saakashvili Odessaya qubernator təyin olundu. Azərbaycanda onu hansı vəzifəyə təyin edərdiniz?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Siyasət və idmandan başlayırıq. İyunun 8-i 11-i Avropa Parlamentinin iclasının gündəliyinə həm də idman və insan haqları mövzusunun müzakirəsi daxil edilib. Ancaq bu xəbəri Azərbaycanın millət vəkillərinin bəziləri çox böyük narazılıqla qarşılayıblar. Millət vəkili Siyavuş Novruzov deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Avropa oyunları ərəfəsi Azərbaycana qarşı qara PR aparır. O deyib ki, Martin Schulz'un nə deməsindən simasızlığından asılı olmayaraq Avropa oyunları yüksək səviyyədə keçiriləcək. Siyavuş Novruzovdan sonra spiker Oktay Əsədov da eyni mövzuda danışıb. O deyib ki, Schulz deyiləndə nədənsə yadıma uzaq sahillərdə filmi yadıma düşür. Orada Schulz'un baxışları var. Nə isə dərinə getmək istəmirəm. Bunu Oktay Əsədov deyir.
8-11 iyunda Avropa Parlamentinin gündəliyinə həm də idman və insan haqları mövzusunun müzakirəsi daxil edilib. Gündəlikdə duran əsas məsələlər isə transatlantik ticarət və investisiya tərəfdaşlığı proqramı üzrə danışıqlar, Avropa İttifaqı-Rusiya münasibətləri və Qara Dəniz hövzəsindəki hərbi vəziyyət, eləcə də gender bərabərliyi və Macaristandakı vəziyyətin müzakirəsidir. Azərbaycanda, özəlliklə Avropa oyunları rəfəsində Avropa Parlamentində idman və insan haqları mövzusunun müzakirəsi birmənalı qarşılanmayıb. Kim yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin mavini deputat Siyavuş Novruzov bunu anti-Azərbaycan kampaniyasının davamı kimi qiymətləndirib. Mayın 29-da Milli Məclisin sonuncu yaz sessiyasında çıxışında Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı bəyanat və qərarlarını qərəzli sayıb.
Azərbaycanda olan iqtisadi inkişaf, Azərbaycanda olan ictimai-siyasi sabitlik, Azərbaycanın bu tərəqqisi narahat edir. Avropa Parlamentinin sədri Martin Schulz'un özünün maskası cırılıb, ortaya çıxmağa başlayıbdır. Hətta təsəvvür eləyin ki, ayın 12-si Azərbaycanda Avropa oyunlarının açılış mərasimidir. Ayın 10-unda dünyada görünməmiş bir ad altında Schulz bir tədbir keçirdi. İdman və insan hüquqları. Bəs 1 milyondan artıq olan qaçqının Xocalı soyqırımı niyə müdafiə eləmirsən? Çıxart bunu da Avropa Parlamentinə və bu müzakirələrə apar.
Siyavuş Novruzov düşünür ki, məhz Martin Schulz'un tapşırığı ilə Avropa oyunlarının baykot etmək çağırışları edilir.
Bu Schulz'un nə deməyindən asılı olmayaraq, öz simasızlığını göstərməsindən asılı olmayaraq, biz öz idman yarışlarımızda çox yüksək şəkildə keçirəcəyik və bir daha baxıb onlar xar olacaqlar, görəcəklər ki, müdafiə elədiyi dövlətlər nə gün gündədir, Azərbaycanda kesilən tədbirlər nə gündədir?
Siyavuş Novruzov çıxışını yekunlaşdırandan sonra spiker Oktay Əsədov Şuxaqda deyilənləri belə şərh eləyib.
Çox sağ ol, Tayyada kino yadan düşdü. Hoş bulsun, baxışlar elə, Mixail. Yəni, bu baxışlar var da, dərinə getmək istəmirəm.
İnsan haqları sözü hakimiyyəti niyə belə qorxudur? Bu sualı hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva qaldırır. O bildirir ki, Azərbaycanda insan haqları qorunsaydı, bu söz onları bu qədər narahat eləməzdi.
Əgər insan haqları pozulmuşsa, onda qara piyardan niyə qorxmaq? Niçin Azərbaycanda Azərbaycanın iqtidarını insan haqları məfhumu qorxutmalıdır? Əgər onu pozmaq niyyətində olmursa, olmularsa, onda bundan nədən qorxmaq? Əgər naxaq yerdən Azərbaycanı tənqid edirlərsə, əsl ictimai hərəkar, insan haqlarını qulluq edənlər onu müdafiə də edə bilər. Çox əfsuslar olsun ki, bir hüquq müdafiçilərdir. Görürük ki, Azərbaycanda vəziyyət insan haqları ilə bağlı o qədər durum ağırdır ki, bütün dünyada bu bir söhbət əsasını verir. Hara gəlirsən, ondan soruşurlar ki, sizdə nə baş verir və niyə görə bu baş verir?
Azərbaycanda 100-ə qədər siyasi və vicdan məhbusunun olduğu bildirilir. Onlar arasında hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, gənc fəallar, blogerlər də var. Bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan haqlarının durumunu tənqid edir. Avropa Parlamenti Prezidenti Martin Schulz Riga samitindən sonra bildirib ki, azı parlamentin prezidenti kimi onun Azərbaycandakı vəziyyətə dair öz fikirlərini bildirmək haqqı var.
I raised it also as president of the European Parliament.
Avropa Parlamentinin prezidenti kimi Azərbaycanın daxili vəziyyəti, demokratiyanın durumu, siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm. Amma düşünürəm ki, biz danışıqları davam etdirməliyik. Təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, kimlərsə bir-biri ilə danışır, müzakirələr aparır, onda nələrisə dəyişmək mümkündür.
My experience it is always that those who speak to each other can change something.
İyunun 12-sində Azərbaycanda Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının açılışıdır. Oyunlar iyunun 28-sinə dək davam edəcək.
Milli Məclisin son iclasında xaricdə oxuyanların əskərlikdən möhlət alması məsələsinə də toxunuldu. Burada da deputatlar sərt mövqe nümayiş etdirdilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Məclisdə xaricdə oxuyanlara əskərlikdən möhlət verilməsi məsələsinə toxunularkən, bu mövzuda müzakirə olarkən, Milli Məclis sədrinin birinci müavini Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov deyib ki, xarici ölkələrdə yəni təhsil alanlara möhlət verilməsi çağırışdan yayınma ilə bağlı hallara yol açıb, o deyir ki, onları əskərliyə, orduya çağırılmaqdan möhlət verirlər, sonra da Təhsil Nazirliyi bəzi belə şəxslərin xaricdəki diplomlarını tanımayıb. O xatırladıb ki, mövcud qanuna əsasən indiyə qədər xarici ölkələrdə yəni təhsil alanlara ali təhsil pilləsində bir dəfə möhlət verilirdi. İndi deputatlar nə təklif eləyir?
Xarici ölkələrdə əyani təhsil alanlara möhlət verilməsi çağırışdan yayma ilə bağlı hallara yol açıb. Sonradan Təhsil Nazirliyi bəzi belə şəxslərin xaricdəki bir sıra ali məktəblərdən aldıqları diplomları tanımaqdan imtina edib. Bunu Milli Məclis sədrinin birinci müavini Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı müzakirələr zamanı deyib. O bildirib ki, qanun bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün hazırlanıb. Stat. Qanuna əsasən indiyə qədər xarici ölkələrdə əyani təhsil alanlara ali təhsil pilləsində bir dəfə möhlət verilib. Bu möhlət tibb təhsili üçün ali baza tibb təhsili və internaturada təhsil alanlara müvafiq təhsilini bitirənədək təhsili davam etdirmək üçün də verilib. Statın sonu. Spiker Oktay Əsədov da qanuna dəyişikliyin vacib olduğunu bildirib.
Hərbi vəziyyətdə olan bəzi ölkələrdə qadınları da hərbi xidmətə cəlb edirlər. Ancaq bizdə qanundakı bu boşluqdan faydalanaraq hərbi xidmətdən yayınanlar var. 5000-ə yaxın tələbə lazımsız təhsillə, diplom almaqla məşğul olub, 1200 magistrədə möhlət hüququ verəndən sonra hansı vəziyyətin yaranacağını təsəvvür eləmək eləmək çətin deyil. Ona görə də lazımsız təhsil və diplom almaqla məşğul olmağın qarşısı alınmalıdır.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli hesab edir ki, Azərbaycanda yetərincə çağırışlı potensialı olduğundan bu qanuna dəyişikliyə ehtiyac yox idi.
Düzünü desəm, mən şəxsən yəni bir peşəkar kimi çox məyusam. Bütün göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda yetərincə çağırışlı yəni potensialı var, amma buna baxmayaraq bizim hörmətli millət vəkilləri dəfələrlə bu məsələni gündəmə gətirdilər, amma müsbət ortalığa bir nəticə çıxmadı. Möhlət hüququ ödəmək deyil ki, bu hərbi xidmətdən ümumiyyətlə azad olunur. Bu sadəcə olaraq təhsildə fasiləsizlik prinsipini təmin etmək üçün. Amma çox təəssüflər olsun ki, orada həm komitə sədri Ziyafət Əskərov həm də Speaker Oktay Əsadov belə bir fikir səsləndirdilər ki, 5000-dən artıq insan boş yerə xarici ölkələrdə təhsil alır. Yəni onlar heç belə deyildi, faktiki olaraq güya Azərbaycana lazımsız insanlardır, yəni onların diplomları da önəmli deyil. Bunlar illərlə ölkə xaricində təhsil alırlar və ölkəyə gedib gəlirlər. Yəni bu insanlar əgər doğrudan da qeyri-qanuni təhsil alırlarsa, ölkə yəni müvafiq qanunlar işə salınmalıdır. Respublika hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev hər il hesabat yığıncaqlarında belə bir fikir səsləndirir ki, xidmətdən yayınanların sayı minimuma enir. Minimuma enirsə onda necə başa düşə bilər?
Üzeyir Cəfərli hesab edir ki, Təhsil Nazirliyi bu dəyişikliyə etiraz etməli idi.
Mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, hər bir millət, hər bir xalq öz intellektual potensialı ilə, savadı ilə, biliyi, elmi ilə tanınır. Nədən biz gənclərimizə magistraturada təhsil almağa imkan verməyək? Onsuz da xidmətdən yayınmaq istəyən adam qanuni və yaxud da qeyri-qanuni yəni xidmətdən yayınır. Və elm ardınca gedmək istəyən və çox da böyük rəqəm olmayan, yəni 3-4-5% belə deyək də, hesab edilən ki, onların möhlət hüququ, yəni təmin olunmalıdır, sonra da gedib xidmətlərini belə deyək də, çəkməlidirlər. Bu günləri Milli Məclisdə elə adamlar var ki, heç bir gündə olsun ordu sıralarında olmuyorlar. Yaxşı, bunların da konstitusiya ilə, hərbi xidmətlə bağlı belə deyildi, öhdəlikləri necə olsun, niyə bəs bunlar hərbi xidmət keçməməlidirlər?
Və burada nə məqsəd ola bilər? Yəni, bir hər qanun qəbul edəndə bir məqsəd olur da.
Bunun nədən irəli gəldiyini bilmirəm, amma bilirəm ki, buna ən çox təfkik göstərməli olan qurum Təhsil Naziri olmalıdır, bizim güc strukturlarının rəhbərləri olmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, nə Təhsil Nazirliyi nə də güc strukturlarının rəhbərləri bu məsələdə faktiki olaraq səslərini çıxarmırlar.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Musa Qasımlı da xaricdə təhsilin əleyhinə olanlardandır. O Qafqaz İnfoya bildirib ki, xaricdə təhsil alan tələbələr geri qayıtdıqda dövlətə münasibətdə fərqli mövqe tuturlar.
Biz bir məsələni təhlil etməliyik ki, dövlət büdcəsindən xaricdə təhsil almaq üçün göndərilənlərin neçə faizi ölkəmizə dönür? Xaricə gedən gənclərə fərqli münasibət bəslənir və geri döndükdə isə bir qismi dövlətə münasibətdə tamamilə fərqli mövqe tuturlar. Bir tələbənin xaricdə təhsil alması üçün xərclənən vəsaitlə bir professor öz universitetlərimizdən birinə dəvət edə bilərik. Bununla da bir professordan yüzlərlə tələbə yararlanır. Bugün əgər Azərbaycan ordusu 5000 gənc öz sıralarına qəbul etmirsə, bu vətənimizin müdafiəsinə mənfi təsir edir.
Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik mayın 29-unda Milli Məclisdə böyük səs çoxluğu ilə qəbul olunub.
Azərbaycanda xaricdə təhsil almış tələbələrə, məzunlara müəyyən mənfi münasibəti göstərməyə başlayıblar. Ukrayna isə xarici ölkənin keçmiş prezidentini özünün ən vacib regionlarından birinə qubernator qoyur. Söhbət Odessaya Mikhail Saakashvili'nin qubernator təyin olunmasından gedir. Azadlıq Live'da sual da elə bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda Saakashvili'ni hansı vəzifəyə təyin edərdiniz, əgər sizin əlinizdə elə imkan olsaydı? Gələn cavablardan oxuyum. Rahib Rüstəmov yazır, Korrupsiya İdarəsinin müdürü. Aqil Qələndarov hesab edir ki, baş nazir olsa əli olar. Təranə Eldarova yazır ki, Azərbaycanın Saakashvili'dən çox üstün layiqli övladları var. Qulam Bağırov isə hesab edir ki, o Azərbaycanlı deyil, bu nə yanaşmadır. Saakashviliyə böyük hörmətim var, amma onun Gürcüstandan kənarda vəzifəyə getməsini bəyənmirəm. Azərbaycanda Saakashvilidən artıq iş qabiliyyətinə və eləcə də təmiz əqidəyə sahib insanlar buna tam əmin ola bilərsə, sadəcə indiki hakimiyyətə sağlam adam lazım deyil. Emin Muradəliyev yazır, baş nazir Azərbaycanda onun kimi siyasətçi yoxdur və heç ola da bilməz. Ruslar demişkən onun Avropa sayağı düşüncə tərzi var. Eldar bəy yazır ki, Antikorrupsiya Komitəsinin sədri. Türkan İsmayıllı hesab edir ki, başnazir vəzifəsinə təyin olunsa yaxşı olardı. Bir çoxları başnazir yazır. Vüqar Həsən yazır ki, prezident. Rıza Ələkbərov da yazır ki, prezident olsa daha yaxşı olardı. Səminə Məmmədovanın fikrincə korrupsiya idarəsinin müdürü Gürcüstan nümunə idi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyək ki, indi isə uşaqlara keçirik onların durumuna. Bugün iyunun 1-idir, uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün iyunun 1-idir, Beynəlxalq Uşaq Günüdür, uşaqların hüquqlarının müdafiəsi günüdür. Yəqin bir çoxları bilmir, onlar üçün gözlənilməz olacaq ki, Azərbaycanda uşaqlar üçün Bakıda sığınacaq var. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sığınacağıdır və burada hazırda 35 uşaq var. Müxbirimiz həmin sığınacağa gedib və maraqlanıb ki, bu sığınacağa kimlər sığınır?
7-8 yaşında olan 3 balaca rəfiqə, Sənubər, Aylin, Ayşə gülür, danışır, oynayır, atılıb düşürlər. Həyat doludurlar. Ancaq valideynlərindən danışanda gözlərində kədər görünür. Baxmayaraq ki, onlar üçün tam aydın deyil ki, valideynləri onları niyə atıb. Bəlkə də fikirləşirlər ki, elə belə də olmalıdır. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sığınacağında hazırda 35 uşaq var. Bu 3 qızcığaz da sığınacağın sakinlərindəndir. Danışanda qırıq-qırıq danışırlar. Demək istədiklərini tam çatdıra bilmirlər. 7 yaşlı Sənubər aralarında ən dilli dilavəridir. Sığınacaqda anası ilə birlikdə qalır. Çünki atası ondan da, anasından da imtina eləyib. Bu ana balanın kimsəsi olmadığından uşaqlar birliyi uşağa da, anaya da sahib çıxıb.
Atam öz evində yaşır, anamla sığınacaqda yaşır.
Deyib mehribanlıqla gülümsünür. Anasına sığınır. Sənubər hələ də məktəbə getməsə də dərslərini hazırlaşır.
Məktəbə yox, hazırlığa.
Buradakı dostları haqqında həvəslə danışır. Aylinlə Ayşəni göstərir. Niyə onlarla dostluq edirsən soruşanda da cavabı belə olur.
Çünki onlar nəyə yaxşılıq edirlər.
Ayşənin 8 yaşı var. Rəfiqələrini qucaqlayır.
Səviş, Aylin.
Ayşə rəfiqəsi Sənubər kimi şanslı deyil. Anası yanında yoxdur. Xəstələnmək istəmədiyini deyir. Çünki xəstələnəndə başını anasına, atasının köksünə qoya bilmir.
Həkim olmaq istəyirəm.
Valideynləri haqda bunu deyir.
Onlar evdə.
Aylin isə ancaq gülür. Valideynlərin harda olduğunu bilmir. Onu heç axtarmırlar da. Ancaq mən onları çox istəyirəm deyir. Azərbaycan Uşaqlar Birliyi 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir. 2007-ci ildə kimsəsiz uşaqlar üçün sığınacaq açıblar. Birliyin sosial işçisi Həcər Ağazadə deyir ki, buranın böyüklü-kiçikli 35, bəzən də 40 sakini olur. Onların arasında sığınacaqda müvəqqəti qalanlar da var, daimi qalanlar da. Daimi qalanlar sığınacağın qəyyumluğundadır. Bəzi uşaqlar valideynlərindən qalır. Onların arasında 9 aylıq uşaq da var. 16 yaşlı yeni yetmədə. Uşaqlardan 3-ü bu il məktəbə gedir. Burada bir oğlan da var, Misha Ivanishin. 9 yaşı var, 50 arabasında oturub, valideynləri ilə Beyləqanda yaşayıb. Sonra evdən qaçıb, zirzəmdə yaşadığından soyuqda ayaqlarını donvurub.
Tamarxan, mən xəstəxanada hardasa tapıb, nəsəsə. Mən əməliyyat günü olanda. Mənim ayaqlarım donvurub, xəstəxanaya düşmüş. Oradadır, əməliyyat günü Kəmərxan mənə tapdı.
Misha valideynləri haqqında bunları deyir.
Onlar bilmirlər də mən hardayam. Bəlkə də bilirlər, mən bilmirəm.
Mişanın ən böyük arzusu nədir?
Sağ olmaq.
Həcər Ağazadə deyir ki, uşaqlar sığınacağa gətiriləndən sonra yaxınları axtarılır, sənəd problemləri həll edilir. Evdən qaçan uşaqlar valideynlərinə, yaxınlarına verilir, bəziləri isə dövlət müəssisəsinə göndərilir. Heç kimi tapmayanlarsa uşaq birliyinin himayəsinə verilir.
Hərəsinin hekayəsi var. Hər onların gələndə belə geydiyi ayaqqabı, gətiriləndə geydiyi paltarın rənginə qədər yadında. Bir-birinə alışırlar. Hətta bir-birlər üçün məsələn bəzən olub da hansısa birini takmışıq, valideyni vermişik ya qohumuna ya kiməsə. Onu baxmışam ki, o uşaq üçün darışırlar bu uşaqlar. Böyük uşaqlardan evdən qaçanlar olur ki, biz onlar ailəsini takıb, ailələrini təqib edir. Məsələn, elə uşaq olub, biz bazarda şırlamışıq, bazarda takmışıq. Nəsələr polis takıb.
Bu uşaqlar 1 iyun uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günü ilə bağlı əyləndilər də, sevindilər də. Onlar da bayramı qeyd etdilər. Azərbaycanda 2 milyondan çox uşaq var. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə son 2 ildə küçə uşaqlarının qeydiyyatı ilə bağlı rəqəm yoxdur. 2011-2012-ci illərdə ölkədə 408 nəfər küçə uşağı qeydə alınıb.
Bugün iyunun 1-idir, uşaqların hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bakıda isə iyunun 1-də AXCP fəalı Elvin Abdullazadənin məhkəməsi davam edib, daha doğrusu yekunlaşıb, ona 6 il həbs cəzası kəsildi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyulur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da yüz qarına qalacaq.
Gəlsin ki, yanın bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İyunun 1-də məhkəmənin məhkum elədiyi AXCP fəalı Elvin Abdullazadənin anası Zülfiyə Abdullayeva məhkəməni qurama adlandırır. Xatırladaq ki, məhkəmə AXCP fəalı Elvin Abdullazadəyə 6 il həbs cəzası kəsdi. Məhkəmə onun narkotik maddə saxlamaqda ittiham etdi, məhkum etdi. Zülfiyə Abdullayeva ilə geniş müsahibəyə azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Müxbirimizə azadlıqlar üçün Zülfiyə Abdullayeva məhkəmənin qərarı barədə nələri dedi?
Məhkəmənin qərarını, haqsız qərardır məhkəmənin qərarı. Əvvəlcədən zaten qurama idi, aydın məsələdir. 6 il iş kəsdi hakim.
Qanunsuz məhkəmə.
Yəni ki, gözlənilən idi. 2 aydır KKB gəlirdi, gedirdi evimizin ətrafında. Zaten bəhanə axtarırdılar, zaten tutmamışdan əvvəl. Aydın məsələdir.
Bundan sonraki addımlarınız?
Sözün bitdiyi yerdir. Danışmağın nə mənasıdır?
Bundan sonraki addımlarınız, Zülfiyə?
Bundan sonra addımlarımız Elvin içəridə öz əzəmətini, dəyanətini burada göstərdi, içəridə də davam elətdirəcək, əqidəsindən dönməyəcək.
Hüquqi addımlar?
Biz onu dəstəkləyirik bir valideyn kimi əlimizdən nə gəlirsə.
Hüquqi olaraq, yəni növbəti?
Növbəti məhkəmənə indi apellyasiya şikayət edəcəyik də. Görək.
İctimaiyyətə mesajlarınız var mı? Beynəlxalq ictimaiyyətə.
İctimaiyyətə mesajımız nə olsun? Bu boyda evlər yandı, bu boyda içərisində cəmaat zərər çəkdi, bu boyda əsgərlərimiz ölür gündə. Mitingimiz oldu, səssiz qalırlar, gözlərini yumurlar, qulaqlarını bağlayırlar. Bu boyda cavan-cavan uşaqlar, əqidəli insanlar. Nə olub? Nə olub? Nə xəbərdir? Başqa ölkə yoxdur. Bir ətrafa baxsanız, bir görsəniz. Partiyalar var, müxtəlif partiyalar. Elə kənara getməyin, Gürcüstan olsun, Türk olsun. MHP-si var, AKP-si var, DHP-si var, CHP-si var, mandatları var, iki mərtəbəli avtobus Mercedesləri var, hər bölmələrdə, hər regionlarda iqamətgahları var, qəzetləri var, televizorları var, radioları var. Bəs deyirsən, demokratik respublikadır, söz azadlıqdır. Sözünü deyəni sən dilini boğazından silsə, kəsəsən, çıxarsan, gözünü sındırmağa çalışırsan, indi hüquq qoyun çıxardırsan. Nədir bu? Bu məhkəmədir, belə məhkəmə olar, bu elə bir mal tövləsində mal bazarı delədir, nədədə. Nəysə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Bunu Zülfiyə Abdullayeva deyir, oğlu Elvin Abdullazadəyə AXCP fəalına 6 il həbs cəzası verilməsi barədə o danışırdı. Onunla müsahibə Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Verilişimizə davam etməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Sualı xatırladım ki, Saakashvili Ukraynada Odessa qubernator təyin edildi. Siz, əgər əlinizdə imkan olsaydı, Saakashviliyə Azərbaycanda hansı vəzifəni verərdiniz? Magomed Melikov yazır ki, ona rüşvət öyrətməmiş heç bir vəzifə verməzdim. O, bunu ironiya ilə yazır. Sevinçey Milyayeva Mirzəyeva yazır, heç bir layiqli olsaydı öz ölkəsində qalardı. Elxan Mamedov yazır, mən qala-qala Saakashviliyə yer ayırırlar, oturmağa boş kreslo qalıbsa, mənə də xəbər eləyin, onsuz da bütün günü boş bekar oturmuşam. Azər Məmmədov yazır, başnazir. Rüstəm Hüseynov yazır, heç bir vəzifə bizə gələn, bizə oxşayacaq onsuz da, məsələ adamda deyil, mühütdədir. Federico, mən olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Federico Canciao yazır, korrupsiya ilə mübarizə şöbəsinə başçı ya da baş nazir. Asim Ağazadə yazır, vergilər nazirliyi. Əflatun Səfərov yazır, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin rəisi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıda böyük problemlər yaradan sürücülərin oyunlar zolağı adlandırdığı sarı zolağa keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda sürücülərdən biri deyir ki, gecə saat 1-də sarı zolaq haydırımı yeri gəlmişkən deyək ki, yol qaydaları günün vaxtından asılı deyil. Başqa bir sürücü deyir ki, oturduğum yerdə 40 manat ziyana düşdüm, halbuki səliqəli sürücüyəm. Sürücülər artıq bu sarı zolağa oyunlar zolağı adını veriblər, hesab edirlər ki, oyunlar zolağının oyununa düşüblər.
Oturduğum yerdə 40 manat ziyana düşdüm. Mən səliqəli sürücüyəm, qayda pozmuram. Amma indi məndən asılı olmadan qaydanı pozdum. Başını Sulutəpə qəsəbəsində yaşayan sürücü Nailə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, oyunlar zolağının oyununa düşüb. Avropa oyunlarına görə küçələrə sarı zolağın çəkildiyindən, qadağanın da mayın 29-da qüvvəyə mindiyindən xəbərim vardı. Mayın 30-da maşımla günorta evdən çıxdım, Axtvazqal istiqamətinə yaxınlaşanda gördüm ki, əməlli başlı tıxac yaranıb. Bu yol 7 zolağa kimi qalxır, 507 metrdən sonra 4 zolağa keçir. Adi vaxtlarda belə yol daralandan sonra oranı tıxacsız keçmək olmur. Qarşıda hansısa zolağa girişin qadağan olduğunu göstərən heç bir nişan da yoxdur. Sağdan soldan maşınlar məni sıxır. Başda bilmirsiniz, tıxac olanda necə sürürlər. Mənə də sıxasla sağdakı axırıncı zolağa çıxardılar. Maşınları bir-birindən bir neçə santimetr ayırır. Bütün diqqətim orada idi ki, maşını sürtməyim. Bir də baxdım ki, sarı zolaqdayam. Nailə deyir. Nailə sarı zolaq hekayəsini hər kəsə yarı hirs, yarı yumorla anladır. Sürücü Xəyal Məmmədxanlının isə yumorlu xalı yoxdur. Qadağa qüvvəyə minəndən bəri qadağanı pozmasa da, oyunlar zolağı uzbatından yaranmış tıxaclar onu hövsələdən çıxarıb.
Oyunların keçirilməsində 11 gün var. 11 gün əvvəlcədən insanlara belə bir əziyyət vermək, bu xəttə çıxmaq olmaz. Və gördüyünüz kimi o xəttin ümumiyyətlə Avropa oyunlarına aid olan bir dənə maşın da hərəkət etmir. Və insanlara belə bir əziyyət vermək bu sadəcə olaraq həqiqətən insanlara qarşı bir hörmətsizlikdir və Azərbaycan əhalisinə xalqını aşağılamaqda, alçaltmaqdır. Birinci məsələ. İkinci məsələ. Tutaq ki, hətta nəzərə alaq ki, bu gün Azərbaycanda Avropa oyunları keçirilir. Hətta keçirilir 10 gün, 11 gün var hələ. Yaxşı. Heç olmasa bu məhdudiyyəti sabah səhər 8-dən axşam saat 8-ə qədər və ya da 6-ya qədər etmək olar. Dünən mən gecə saat 1-in yarısında Tbilisi prospektlə hərəkət edirəm. İnanın ki, maşın gecə saat 1-in yarısında yolda protokolar tıxac var.
Sarı zolaqlar şəhərin bir neçə küçəsində prospektində çəkilib. Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin müşahidələrinə görə bəzi yollar iki zolaq olduğu halda birinin sarı zolağa keçirilməsi birinci yolun yükünü bir neçə qart artırıb. Adi saatlarda belə hərəkət saatda 10-20 kilometrdir. Məsələn, Heydər Əliyev prospekti, Züya Bünyadov prospekti 20 yanvar dairəsi 20 yanvar tunelinə girəndə 3 zolaqdan 2-si sarı xətlə ayrılıb. Hansı zolağa girişin qadağa olduğunu göstərən nişana isə yolun yarısını qət edəndən sonra rast gəlirsən. Və yaxud Azinev meydanından Dövlət Bayrağı meydanına doğru gedən yol 2 zolaqlıdır. Soldakı zolaq sarı xətlə işarələnib. Sağ zolaq isə hamı üçündür. Ancaq sağ zolaqda ya avtomobillər dayanıb, ya da avtobus dayanacağı var. Bu isə sürücüləri qadağanı istəmədən pozmağa məcbur edir. Sarı zolaqla bağlı bəzi yerlərdə yol hərəkəti düzgün təşkil edilməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir. Onun sözlərinə görə sarı zolağın çəkilməsi zamanı bir sıra nöqsanlara yol verilib.
Yaxşı olar, məsələn, bizim yol hərəkətinə dair, bizim yol hərəkətinin təşkilinə dair qanunverici yaxşı öyrənərdilər, daha yaxşı təsdiq eləyərdilər ki, bax, sizin dediyiniz anlaşılmazlıqlar çətinliklə yaranmasın.
Ərşad Hüseynov deyir ki, sürücülər məcburiyyətdən qaynanıb olsalar, buna görə cərimə olunsalar, məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Ancaq hüquqşünas ona da ümid edir ki, yol polisi məcburiyyətindən sarı zolaq qadağasını pozan sürücülərə güzəştə gedəcək. Adının çəkilməsini istəməyən yol polisi Azadlıq Radiosuna deyib ki, piş saatlarda tıxac yarandığı təqdirdə onlar yola nəzarət edirlər. Bu zaman biz avtomobillərə işarə edirik ki, sarı xətlə zolaqla yollarını davam etsinlər. Təbii ki, onlara cərimə yazılmayacaq. Ancaq yol polisi göstəriş vermədiyi təqdirdə sarı xətti keçsələr cərimə ödəməli olacaqlar. Yol polisi olan müsahibimiz deyir. Bakı 2015 giriş qadağandır nişanının asıldığı və ya yazıldığı sarı zolağa keçməyin cərməsi 40 manatdır. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən Aynə Espresə verilən məlumata görə iyunun 1-nə qədər 1500-ə yaxın sürücü cərmələnir. Sarı zolaq büdcəyə təxminən 60 bin manat xeyir gətirib. Oyunlar zolağı iyulun 1-nə qədər qüvvədədir.
Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურში. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսի ծրագիրը։